Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Првите 100 дена од новата влада, за власта успешни, за опозицијата поразителни. Зошто граѓаните не им веруваат на институциите? Брисел и Вашингтон се погласно бараат од Белград да им се приклучи во санкциите против Москва.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемија, штрајкови, инфлација, енергетска криза се само дел од проблемите со кои се соочи новата влада. 100 дена од формирањето помина. За власта мерките се успешни, за опозицијата поразителни. А ниту првите 100 дена не помина без афери поврзани со владени функционери. Ретроспектива на Срѓан Стојанчов.
Владата во првите 100 дена ја зголеми минималната плата и се соочи со барање за зголемување на другите плати. Трошоците за живот се зголемени за 9% во однос на лани. Храната драстично поскапе, а владата потроши стотици милиони евра за справување со ценовните шокови. Премиерот Димитар Ковачевски, кој е 3 месеци на функцијата, тврди дека добро се справуваат со предизвиците и оти со преземените мерки, сметките на граѓаните се намалени за по 4000 денари месечно. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак винува за 100 порази. Податоците на Државниот завод за статистика годинава покажуваат дека храната во март била за 12% поскапа од колку истиот месец минатата година. Лебот и житата само за еден месец се поскапени за 5%, додека во однос на лани се поскапени за 16%. Маслата се поскапени за над 20%, а големо поскапување има и на овошјето и зеленчукот. Владата ги замрзна маржите и го укина ДДВ-то за основните животни производи. Во меѓувреме во продавниците снема зејтин, кој сега е 30 на денари поскап од лани. Од нова година струјата поскапе за 10%, а парното во Скопје за 14%. Според Државниот завод за статистика, гасот е поскап за скоро 40%, а горивата за над 70% во однос на лани. За колку толку да ја држи цената на горивата под контрола, владата ја намали акцизата, ДДВ-то за горивата од 18 го спушти на 10% и ја продолжи повластената даночна стапка од 5% за струјата до крајот на годинава. За справување со енергетската криза беа потрошени над 170 милиони евра. Вкупно за сите мерки за справување со ценовните шокови беа потрошени над 600 милиони евра. Поради тоа, задолженоста на државата достигна рекордно ниво од над 7 милиарди евра, кое според владините најави дополнително ќе се зголемува. На 23 февруари беше изгласан законот за зголемување на минималната плата од 15 на 18 илјади денари, но тоа предизвика штрајкови и барање за покачување и на останатите плати во администрацијата, за што ќе требаат дополнителни пари кои сега ги нема. Пензиите во септември исто така треба да се зголемат. Веднаш откако беше избран на функцијата на 16 јануари, премиерот Димитар Ковачевски се сретна со неговиот бугарски колега Кирил Петков во обид да се надминат проблемите меѓу двете земји и Бугарија да ги откочи македонските евроинтеграции. Веќе на 18 јануари Петков ја посети Македонија, а една недела подоцна во Софија беше одржана заедничка седница на двете влади. Ковачевски и Петков најавија нов пристап фокусиран пред се на економските, а не на историските теми. Се чини дека работите се вратија на почетна точка пред десетина дена, кога Петков и други бугарски представници присуствуваа на отворањето на клубот на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола. Тоа најде на жестоки критики од македонската јавност, но и од државниот врв со оглед на тоа што Михајлов, родум од Штип, во Втората светска војна бил соработник на фашистите. Тој тврдел дека македонците се дел од бугарскиот народ. Најголемата афера која потресе владата на Ковачевски во изминатите 100 дена е апсењето на доскорешниот генерален секретар на владата Мухамед Зеки, кој е осомничен дека незаконски доделил тендер од скоро 950 илјади евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата вели зејтин има, се трупаат залихи. Владата вели вакцинирајте се, вакцини се фрлаат. Сето ова ја покажува недовербата на народот кон надлежните институции. Експертите велат ова се должи на неискреноста на политичарите кон граѓаните. Анализата ја подготви Јасмина Јакимова.
Кога властите побараа граѓаните да не трупаат залихи зејтин, уверувајќи ги дека зејтин ќе има, многу мене го сторија токму спротивното. Голем дел не ги послушаа ни пораките на институциите дека нема потреба да се купуваат девизи непосредно по почетокот на руската воена инвазија во Украина. Во време на вакцинација против COVID-19 пак не помогнаа ниту сликите со политичари на вакцинални пунктови, ниту пак повиците на здравствените институции за да порасне нивото на вакцинирано население во земјава. Дури и тогаш кога порагите на институциите и политичарите се разумни и за доброто на сите, голем дел од граѓаните решаваат да постапат спротивно, со сомнеш примајќи ги ваквите совети. Поголем дел од оние што ги анкетиравме во центарот на Скопје, велат дека немаат доверба во политичарите и институциите.
30 години тапкаме на место, како да им веруваме, без зади како е гарнитура на власт.
Конкретно сега за овие времења, за короната и за војнава, мислам дека луѓето никој ништо не верува и во никого.
Може да им веруваш што сика 10% од другото, све лажат за нешто.
За комуникологот Бојан Кордалов, ова непослушно однесување на граѓаните е многу очекувано. Недовербата, вели тој, е создавана со децени, а причината за тоа ја гледа во премолчувањето на проблемите од оние кои треба да ги решаваат.
Не се отвараат проблемите кои што граѓаните ги мачат од самиот почеток. Најчесто за проблемите се зборува кога се сме веќе доени пред свршен чин. Не може веќе да се оди ни напред. Назад, тогаш институциите почнуваат да го признаваат проблемот, а до тогаш или го одмаскираат, или го кријат, или го негираат.
Така, например, кога неодамна министерот за земјоделство Љупчо Николовски смируваше со изјавата има доволно зелен за сите, во поголем дел од маркетите зјаја празни полиците каде што обично стои сончогледовото масло за јадење. Неколку дена подоцна и министерот за економија Крешник Бектеши побара граѓаните да не трупаат залихи, сликајќи се во магазин полн зејте. Меѓутоа сето тоа очигледно не беше доволно убедливо за граѓаните, кои продолжија да купуваат некој литро плюс, стравувајќи дека цената уште ќе расте. Пред нова година литро чинаше 60 денари, а сега е над 130 денари за литар. Психологот и истражувачка Ана Блажева ова го препишува на стравот кај граѓаните, кој се засили како резултат на пандемијата, кризата и војната во Украина. Кога граѓаните не гледаат дека системот ги заштитува, вели Блажева, тогаш се вртат кон тоа што самите можат да го направат.
Во комбинација недовербата и стравот креираат едно однесување кое што е повеќе разумно во функција на оно што луѓето сметаат дека нив првенствено ќе ги заштити.
Социологот Фатон Мурсили пак ова однесување го забележува и во поширокото обкружување. Вели дека неговите истражувања покажале дека само мал дел од граѓаните имаат доверба во нашите институции, што го забележува како својведен феномен на целиот Балкан. Повеќето истражувања направени во текот на минатата година покажаа дека граѓаните имаат ниска доверба во голем дел од институциите, но и во повеќето учесници во политичкиот живот. За решавање на овој проблем, експертите велат дека политичките лидери мора сериозно да ги сватат критиките и да работат на нивно решавање подолг временски период.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Белград е последен на Балканот кој не воведе санкции против Москва, додека Брисел и Вашингтон се погласно го бараат тоа. Српските граѓани ја сметаат Русија за пријателска земја, но фактите, поновата историја, покажуваат ништо друго. Деталите од прилогот на Гоце Атанасов.
Во клучните историски моменти Русија беше со нас, изјави неодамна техничкиот министер за внатрешни работи на Србија Александар Вулин. Во меѓувреме се погласни се повиците од Брисел и Вашингтон дека Србија треба да се приклучи на меѓународните санкции против Кремљ. Србија е единствената земја од Западен Балкан која не воведе санкции кон Русија. Официјален Белград поддржа неколку резолуции на Обединетите нации кои се противат на руската инвазија. Сепак санкциите против Русија се уште не се опција за властите во Србија, што е објаснето од економски причини. Коментирајќи го гласањето на представникот на Србија за една таква резолуција за исклучување на Русија од УНХЦР, подпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рече: «Може би имаме различни ставови за пријателството, секогаш ги поддржуваме нашите пријатели во тешките моменти». Меѓутоа, во поновата историја Русија постојано не постапувала во согласно со зборовите на подпаролката на Рускиот министер за надворешни работи. Во текот на 90-тите години, тогашната Сојузна Република Југославија, во која беше и Србија, се соочи со големи меѓународни санкции. Причината, меѓу другото, беше учеството на ЈНА, која остана под покровителство на Белград по распадот на Социјалистичка Југославија, во војната во Хрватска и Босна и Херцеговина. Во тој период, Обединетите нации усвоија три резолуции против Србија и сите беа одобрени од Русија. По многобројните извештаи за кршење на човековите права и насилство извршено од страна на југословенската полиција и армија врз албанското население на Косово, НАТО го започна бомбардирањето врз Југославија на 24 март 1999 година. Русија заедно со Кина се спротиставија на интервенцијата на НАТО во Советот за безбедност. сепак не достигаше конкретна помош од Русија и покрај очекувањата на Белград во тоа време дека Кремљ ќе обезбеди поактивна помош. Војната во Косово заврши во јуни 99-та година со подпишување на Кумановскиот мировен договор. Пред крајот на војната во Косово, Кремљ спроведе дипломатска иницијатива за внесување руски трупи во КФОР. Овој потек вроди плод и руските трупи станаа дел од меѓународните мировни сили. Русија имаше свои членови во меѓународните мировни сили на Косово само до јули 2003 година. Во текот на деценијата на власт на Српската напредна партија, представниците на Србија и Русија ги оценија билатералните односи меѓу двете земји како хармонични и најдобри во поновата историја. Сепак, портпаролката на Министерството за надворешни работи Захарова за момент ја наруши таа хармонија. Коментирајќи средбата на српскиот председател Александар Вучич со тогашниот американски председател Доналд Трамп во Вашингтон во 2020 година, таа ова средба ја спореди со познатата сцена од филмот «Ниски инстинкти», во која актерката Шерон Стоун ги прекрстува нозете за време на полициско испрашување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дела од композиторите Мартину, Айк и Јовановска ја чинат програмата за предстојниот концерт «Теремин Вокс Фантазија» на пијанистката Ива Дамјановски и нејзините музички соработници, што ќе се одржи овој четврток на 28 април во 20 часот во Камерната сала на Филхармонија. Деталите за овој настан од Лјупчо Јолевски.
Со еднаква страст и кон музиката, и кон поезијата, кон перформансите и пишувањето, младата македонска уметничка Ива Дамјановски продолжува да ги руши бариерите, со секој свој иден исчекор да се издига над рамната линија на нашата културна реалност. А термин «Вокс Фантазија» е насловен концертот што Дамјановски, придружувана од своите колеги музичари Маријана Николовска на пијано, Татјана Петрушевска обоа, Мартин Димитров виолина, Марија Трајковска виолина, Илза Бафтијари виола и Паскал Краповски виолончело, ќе го изведе в четврток на 28 април во 20 часот во Камерната сала на Филхармонија. На програмата се одбрани дела од чешкиот композитор Бохуслав Мартину, една од најдобрите американски и светски изведувачки на инструментот теремин Каролин Айк и македонската композиторка Маја Јовановска.
Идејата за концертот е всушност само еден од двата кои ги оствариме со Филхармонија годинава, е на иницијатива на Филхармонија. По мојот прв настап на теремин, на мојот концертен проект «As we dance, we give substance to shadows», бе поканата од Тина Иванова и почнав со работа на концепциите за овој концертен парк. Изборот на програмата беше многу интересен процес. Пробував да представам повеќе страни на инструментот преку две фантазии, посветени на тереминот од потполно различни периоди. Фантазијата на Мартину, која го третира како класичен инструмент солист, дел од камерен состав од една страна, и фантазијата на Каролина Айк, една од најдобрите тереминистки во моментов, ги истражува неговите тембрални способности многу повеќе. Финалата на концертот ќе биде пак «As we danced, we gave substance to shadows», првото дело за теремин од македонски автор, односно од Маја Јовановска. Како дело кое за мене е многу значајно, не само бидејќи влегува во историјата на нашата современа класична музика како прво со ваква инструментација, туку и поради неговите естетски вредности.
Вели Ива Дамјановски во пресрет на концертот. Инаку родена 1996 година, Ива Дамјановски е дипломиран пијанист на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Моментално е студент на Катедрата за музикологија на Универзитетот Универзитета ди Тренто, како и на Катедрата по музичка интерпретација и композиција на Факултетот за музичка уметност. Добитник е на наградата на УКИМ за најдобро дипломиран студент на Факултетот за музичка уметност во учебната 2018-2019 година. Како поетеса, Ива Дамјановски е добитничка на наградата Игор Исаковски за најдобар дебитански поетски ракопис за стихозбирката «Тие». Во 2020-та е издадена и нејзината втора стихозбирка «Двоумење», за која ѝ е доделена наградата «Браќа Миладиновци» на Струшките вечери на поезијата.
За понатаму се планирани и мојот пијано рецитал посветен на женското музичко творештво «Жена творец», уште еден концерт со тереминот како дел од програмата на Македонска филхармонија, давањето и концертна промоција на нашиот албум со Алембик, организација на фестивалот Синестетика со Виктор Танасковски, како и издавањето на мојата трета книга поезија «Тријажа со темплум»,
пояснува младата уметничка.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.